Bună dimineața, astăzi e miercuri 13 octombrie. La microfon e Alexandru Canțăr
și Liliana Barbăroșia.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Înghețurile de noapte au avansat din nord până aproape de Chișinău. Suflul lor se mai simte la această oră și la această oră matinală. Pe parcursul zilei va fi senin, însă și însorit pretutindeni, poate cu excepția unor localități din sud, unde se vor mai imita nourări epizodice.
Diferența temperaturilor de noapte și de zi va fi oriunde de 10 grade, destul de mult pentru a simți un disconfort al contrastului. În rest, în nord, pe parcursul zilei vor fi plus 11 în centru și capitală, 14, iar la sud plus 15 grade.
Cunoscutul politician, fostul fruntaș comunist Victor Stepaniuc și-a abandonat gândul de a părăsi politica, cum a fost ispitit, și a decis să candideze la viitoarele alegeri în calitate de candidat ecvestru doar pe propria imagine și capacitate. Domnul Stepaniuc urmează să fie interlocutorul nostru în această dimineață și sperăm să-l interceptăm în drumul pe care știm că urma să-l facă deja spre niște alegători.
În partea a doua emisiunii, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre disconfort ca sport național al moldovenilor. Va urma de asemenea William Toto cu jurnal de corespondent și Paul Hodorogea cu obișnuita sa curiozitate față de pasiunea lecturii și față de cei care o au.
Mai întâi însă știrile, prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrii candidați mai au o șansă să-și păstreze dubla calitate. Moldova, în discuțiile dintre cancelarul Germaniei și președintele României, în Chile a fost scos la suprafață un prim-miner din cei 33 care au petrecut mai mult de două luni izolați în măruntaiele pământului. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Premierul Vlad Filat a cerut marți Curții Constituționale să analizeze în procedură de urgență dacă miniștrii care candidează la alegerile parlamentare sunt într-adevăr obligați să-și suspende activitatea în guvern pe perioada campaniei electorale. Filat crede că electoral care prevede această obligație contrazice un articol constituțional în care se spune că guvernul își exercită mandatul până la validarea alegerilor pentru un nou parlament. Majoritatea miniștrilor din cazul a fi înscriși pe listele de candidați ale partidelor Alianței de Guvernare din 28 noiembrie. Liderul comunist Vladimir Voinovițul său exclude coaliții post-electorale cu cele din Alianța pentru Integrare Europeană. Voronin a spus la o conferință de presă marți că PRM se va coaliza numai cu partidele care îi sprijină planenții. El a dezmințit speculațiile despre o posibilă alianță cu Partidul Democrat al lui Marian Lupu. Cancelarul german Angela Merkel a spus marți la București că Germania și România au interesul comun pentru a fi rezolvată problema transnistreană. Doamna Merkel a făcut declarația la o conferință de presă alături de președintele român Traian Băsescu. În luna iunie, cu ocazia unui summit german-rus, Merkel a propus crearea unei noi structuri de securitate, Uniunea Europeană-Rusia, și a sugerat ca ea să-și înceapă activitatea prin rezolvarea conflictului transnistrean. În Chile a început în această noapte operațiunea de salvare a celor 33 de mineri care și-au petrecut peste două luni în galeriile prăbușite ale unei mine la sute de metri adâncime. După 69 de zile, primul miner, Florenzo Avalos, în vârstă de 31 de ani, a ieșit la suprafață într-o capsulă specială care va fi folosită pentru a-i scoate unul câte unul pe toți minerii printr-un tunel de peste 600 de metri. După prăbușirea minei de aur și cupru pe 5 august, se crezuse că minerii și-au pierdut viața, dar ei au reușit să transmită semnale la suprafață peste 17 zile, iar apoi au primit alimente prin tunele mai înguste care au putut fi forate rapid. Președintele rus Dmitri Medvedev a numit un jurist în calitate de consilier prezidențial pentru drepturile omului. Avocatul Mihail Fedotov a declarat agenției Interfax că se va concentra mai ales pe eliminarea imaginii pozitive a lui Iosif Stalin din societatea rusă, pe reforma poliției și a justiției și drepturile copilului. În ziua numirii lui Fedotov, doi oponenți proeminenți ai Kremlinului, activiști pentru drepturile omului, au fost reținuți din nou de poliție la o demonstrație la Moscova. Noul consilier prezidențial o va înlocui pe Iela Panfilova, care și-a dat demisia în luna iulie, după ce a criticat politica actuală, inclusiv lipsa protecției pentru activiști în Cecenia. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, își încheie astăzi la Priștina, în Kosovo, un turneu balcanic de două zile. Marți, la Belgrad, Clinton i-a cerut liderului sârb Boris Tadić să înceapă negocieri cu autoritățile din Kosovo, fostă provincie sârbă care și-a proclamat independența în februarie 2008, independență recunoscută între timp de Statele Unite și cele mai multe țări ale Uniunii Europene. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org. Fostul fruntaș al PCRM și al Partidului Moldova Unită, cunoscutul politician, istoricul, deputatul Victor Stepaniuc, este acum telefonic împreună cu noi în această dimineață. Domnule Stepaniuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Stepaniuc, înțelegem că fidelitatea de vreo 14 ani față de politică este mai greu de depășit și că, în ciuda unor afirmații ale dumneavoastră, ați decis să candidați independent. Ați devenit un caracter atât de rebel încât nu vă mai regăsiți în niciun partid sau credeți că a venit totuși și vremea independenților?
Probabil că a venit și vremea independenților. Cu atât mai mult că în Republica Moldova în ultimii ani și probabil că în 2009-2010... majoritatea partid sau sistemul nostru pluripartidist din Republica Moldova s-a discreditat decisiv.
Pentru a intra însă în Parlament, domnule Stepaniuc, independenții ar avea nevoie de ceva între 20 și 30 de mii de voturi în funcție de rata de participare. Până acum, doar un independent, Valeriu Ghilețchi, a reușit performanța să acumuleze vreo 28 de mii de sufragii. Asta a constituit 1,7%. Alții doi, inclusiv Anatol Plugaru, pe care probabil îl cunoașteți, au obținut în jur de 1%. În asemenea condiții, de ce ar exista șanse mai mari? Chiar și cu 2%, acum avem cel mai mic prag din istoria Republicii Moldova pentru independenți.
Repet, în opinia mea, sistemul pluripartidist în Republica Moldova s-a discreditat. Indiscutabil că mai multă lume, dacă se discutăm cu electoratul, cu cetățenii, e să văd dispuși de a susține un sistem mixt de alegeri a deputaților în Parlament, fie el și pe listă de partid, adică proporțional, dar să-i vede că dorește și alegerea unor deputați pe circumscripțiile uninominale. Și personal în această campanie electorală voi promova această idee. Am anunțat și eu că, desigur, niciun deputat până acum, adică niciun candidat independent până acum nu a fost ales în Parlamentul Republicii Moldova, dar în condițiile actuale este posibil.
Fostul dumneavoastră șef de partid, Vladimir Voronin, domnule Stepaniuc, spunea zilele trecute că numărul mare de independenți ar fi fost încurajat în mod premeditat pentru a diminua rezultatele PCRM în viitoarele alegeri. Dumneavoastră, în intenția de a candida independent, nutriți și gândul de a subția din performanța foștilor colegi de partid?
Nici de cum. Hai să spunem că după ce am părăsit Partidul Comuniștilor, de fapt a fost intenția creării unei coaliții de partide de stânga, unei alternative pentru PCRM, care în opinia mea, deci de fapt nu prea este un partid de stânga, este doar poartă un mesaj cât de cât de stânga, dar de fapt în realitate a promovat mai multe programe liberale chiar în ultimii ani. Cineva a spus că acest partid a promovat chiar un capitalism oligarhic și eu parțial sunt de acord cu aceasta și chiar am anunțat în niște articole chestiunea respectivă. Dar în cazul de față, deci vreau să spun că această alianță a partidelor de centru stânga nu a reușit și vină o parte mai mulți lideri de partid. Vreau să vă spun că ele sunt de stânga, cel puțin vreo 9-10 partide. Eu personal am discutat și am promovat această idee cu mai mulți lideri politici, am căutat să-i convinc, le-am adus mai multe argumente, dar până la urmă s-a văzut că la noi liderii de partid, mai ales a partidelor mici, sunt de, cam de două tipuri oameni. Ori sunt prea ambițioși și nu doresc nimănui să-i cedeze, deci o întâietate în fruntea unor liste sau unor coaliții, sau oamenii care, în general, nu conștientizează problemele țării, mai fiind uneori și chiar și sateliți sau unor partide mari. Adică să facem un joc pur și simplu politic, neconștientizând, vreau să repet, problemele țării, dar ele sunt. Deci așa numitele probleme de interes național.
Dumneavoastră, domnule Stepaniuc, cer scuze, vă autodefiniți politician de stânga. De fapt, după plecarea din PCRM, continuați să vă considerați sau ați renunțat să vă considerați comunist? Vorbind despre convingeri, principii.
Dumneavoastră, înțelegeți că ideea comunistă actuală, contemporană, ea de fapt este destul de confuză. Și din acest punct de vedere, a fi de stânga, asta înseamnă a fi, de fapt, socialistă, ține la această idee socială. Desigur, socialismul modern, care mai mult este european, nu e acel socialism de tip sovietic, dar totdeauna, uitați-vă că politicienii de stânga din Europa nu le e rușine să numească socialist. În Moldova, din păcate, este rușine să numească socialist, chiar dacă unii afirmă că sunt membri ai internaționalei socialiste, dar vreți să fac alianță de dreapta cu partide de extremă dreaptă și, desigur, e rușinos.
Trecem peste noțiunea de extremă dreaptă, care nu se știe dacă există. Totuși, există câteva partide de stânga, în orice caz, vehicole politice de stânga cu șanse de accede în Parlament. Ca independent, ce altceva puteți oferi dumneavoastră pentru electoratul stângii? O ofertă de stânga mai pură, mai adevărată?
Nu este vorba de mai dură, mai adevărată, este vorba de promovarea acestei idei de stânga. Dacă să vorbim de cele mai importante și problemele societății, deci creșterea economică, modernizarea țării, dacă să vorbim de locurile de muncă, dacă să vorbim de impozite, și repet, impozite adevărate, impozit, așa numit impozit progresiv, la marile proprietăți, la oamenii bogați. Deci lucrurile acestea nu au fost promovat de o stângă în Republica Moldova în ultimii 20 de ani. Nu a fost promovat. Mai mult ca atât, în 2006 s-a introdus impozitul zero la venituri pentru marile companii, ce este un nonsens dacă vorbim de o economie condusă de un partid de stângă.
Domnule Stepaniuc, dar ca să revenim la realități, care spun că, nu știu, șanse reale pentru a accede în Parlament are un partid de stânga și știm cu toții care. În cazul în care veți deveni deputat, vă considerați condamnat să coalizați cu PCRM, de exemplu, sau admiteți apropierea și de actualele partide ale guvernării?
Eu aș vrea să anunț că voi promova ideea creării unui pact, adică unei înțelegeri pro-Moldova și în acest sens, deci o alianță trebuie să fie mai largă. Alianța trebuie să fie, deci, în numele modernizării acestui stat, fiindcă criza economică și politică care ne-a depășit, să recunoaștem, în ultimii ani, deci este catastrofală pentru toate partidele. De fapt, a discreditat definitiv pe liderii politici. Uitați-vă că s-au ocupat, de fapt, aceste două mari grupări politice în Parlament în ultimul an. Unii au căutat să-i disfințeze pe alții. Acest anticomunism primitiv care a fost promovat de Mihai Ghimpă, de fapt, a mobilizat electoratul PCRM-ului. Nu aș spune că e un electorat rău, dar nu s-a meritat acest lucru, fiindcă țara a putut să treacă în altă etapă. De fapt, actuala guvernare nu a demonstrat cu nimic, este mai bună decât fosta guvernare.
Vorbind apropo de desființare, de spiritul de desființare, PCRM s-a lansat în campanie electorală, inclusiv cu angajamentul de a nu mai dezbina societatea moldovenească, de a nu mai diviza oamenii în ai noștri și ai voștri. Cât ați fost...
Eu,
cât ați fost... Da.
Nu aș fi de acord. Fiți atent ce a declarat președintele Voronin câteva zile în urmă. De
fapt, e adevărat, domnule Stepaniuc, dar totuși există și angajamentul ăsta de a nu mai diviza în ai noștri și ai voștri. Vreau să vă întreb, de fapt, cât ați fost un fruntaș marcant al acestui partid? Ați avut sau, mă rog, ați contribuit la politicile colective de partid de încrâncenare a unor cetățeni împotriva altora pe principiu politic? Politici la care PCRM, iată, acum sugerează într-un fel că renunță.
Haideți să ne aducem aminte că în anul 2002 a fost promovat conceptul sau ideologia așa numitului pact social. Și de fapt sunt unul din autorii acestei idei, le-a promovat-o, președintele Voronin la anumite etape a făcut acest lucru, a întrunit organizațiile non-guvernamentale, anumiți lideri de partid, am încercat să creăm o coaliție largă a partidelor de centru-stânga cu ideea susținerii reformelor și așa mai departe. Și lucrul acesta la anumite etape a mers. După aceea s-a încăncinat situația, mai ales în preajma alegerilor din 2005. În urmă, după 4 aprilie 2005, când s-a votat președintele, s-a părut că iarăși există o anumită susținere mai largă în Parlament, adică, țineți minte, și unii lideri a partidelor chiar de dreapta au votat pentru președinte atunci. Dar lucrurile au fost mai mult declarate și trebuie să recunoaștem că încrâncenarea asta s-a păstrat în fosta guvernare, cu care o parte din liderii chiar și a Partidului Comuniștilor nu erau de acord. Fiindcă eu vreau să spun că în 2009, la 7 aprilie, noi am avut de fapt și elemente a unei revolte sociale. Fiindcă o parte a societății nu a fost de acord. Și vreau să vă spun că eu personal și mai mulți colegi de mei din PCRM nu am promovat ideea încrâncenării. Deci aici alte grupări din PCRM care acum de fapt și dirijează lucrurile în acest partid au fost animatorii acestor chestiuni și confruntări.
Domnule Stepaniuc, există totuși un segment de populație care vă percepe cu ostilitate oarecum pentru ceea ce consideră că ați pricinuit rău acestei țări ca istoric. Resimțiți cumva această ostilitate și cum intenționați să o mai ogoiți?
Eu promovez și am promovat din punct de vedere și ideologic, dar nu numai ideologic, dar și ca om de știință, fiindcă sunt absolut convins că Moldova este o realitate, cel puțin de 650 de ani, că ideea de popor moldovenesc și moldovean, deci este o realitate obiectivă și aceasta, din punct de vedere, dacă vorbim a științei, deci este, repet, o realitate, este un adevăr și acest adevăr trebuie să recunoscut. Atâta timp că acest popor se recunoaște ca popor moldovean în majoritatea, deci de majoritatea populației, desigur are dreptul să studieze o istorie a sa, o istorie a Moldovei din cel mai vechi timp.
Dumneavoastră, domnule Stepaniuc, dumneavoastră...
Am fost împotriva studierii istoriei românilor. Așa, aceasta unii o consideră marea mea vină în fața intelectualilor, în fața deci, învățământului, dar aceasta este un fals, nu este adevărat. Și de atât am promovat în câteva rânduri, în fața președintelui Voronin, promovarea ideea unui referendum național la aceste subiecte care ne divizează. Și era normal. Și vreau să vă dau exemplu Austriei, care la fel a hotărât unele probleme de conștiință națională pe intermediul referendumilor. Și consider că aceasta este soluția. Cât se poate discutat în societate denumirea limbii, denumirea națiunii, cine suntem noi și încotro mergem.
E adevărat. Domnule Stepaniuc, vă mulțumim foarte mult. Cred că vom reveni neapărat și cu această temă în unele din viitoarele noastre convorbiri. Acum vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, a fost istoricul și politicianul Victor Stepaniuc în emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, este ora 7:18, în partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează însă știrile pe scurt. Din nou, Alexandru Eftodie din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat a cerut marți curții constituționale să analizeze în procedură de urgență dacă miniștrii care candidează la alegerile parlamentare sunt într-adevăr obligați să suspende activitatea în guvern pe perioada campaniei electorale. Liderul comunist Vladimir Voronin a repetat că partidul său exclude coaliții post-electorale cu cele din Alianța pentru Integrare Europeană. Voronin a spus că PCRM se va coaliza numai cu partidele care îi sprijină platforma electorală, nu cu oponenții. Cancelarul german Angela Merkel a spus marți la București că Germania și România au interesul comun pentru a fi rezolvată problema transnistreană. Vara trecută, Merkel a propus crearea unei noi structuri de securitate, Uniunea Europeană-Rusia, și a sugerat ca ea să-și înceapă activitatea prin rezolvarea conflictului transnistrean. În Chile a început cu peste o oră în urmă operațiunea de salvare a celor 33 de mineri care și-au petrecut peste două luni în galeriile prăbușite ale unei mine la sute de metri adâncime. După 69 de zile, un prim miner, Florencio Avalos, a fost scos la suprafață într-o capsulă specială care va fi folosită pentru a-i scoate pe toți minerii unul câte unul. Operațiunea urmează să dureze două zile. Președintele rus Dmitri Medvedev și-a numit un consilier nou pentru drepturile omului, Mihail Fedotov, care a declarat că se va concentra mai ales pe eliminarea imaginii pozitive a lui Iosif Stalin din societatea rusă. În ziua numirii lui Fedotov, marți, doi oponenți ai Kremlinului, activiști pentru drepturile omului, au fost reținuți din nou la Moscova pentru participarea la o demonstrație de protest. Alexandru Liliana, închei aici știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, pentru știri. Accesați, nu uitați, europalibera.org. Facem față cu ziarele acum. De ce ne-ar intriga astăzi aceste ziare, Liliana?
Pentru mai multe, aș zice eu. I se ridică sau nu i se ridică lui Voronin, este titlul editorialului lui Constantin Tănase de la Timpul, de exemplu, cu referire, desigur, la imunitatea ex-președintelui. Jurnalistul se întreabă de ce procuratura a inițiat în ajun de alegeri o procedură pe care nu o poate aduce la un final logic și conchide că este pentru prima dată când nu poate să nu-i dea dreptate celui mai mincinos, cum zice Tănase, ex-președinte al Republicii Moldova, care a spus de UNES că totul este un spectacol înainte de alegeri. Primul congres al diasporei în limba română mai observă Timpul de astăzi, care continuă să publice seria de povești ale moldovenilor din Italia, cu cea a unui bărbat, Valentin, care a fost abandonat de soție în centrul Romei pentru că o rugase să-i dea niște bani, și cu cea a Valentinei, care a fost nevoită să o mormânteze pe maică sa la telefon, cum s-ar spune. Ziarul ne mai anunță că se face un nou cod deontologic pentru jurnaliștii moldoveni, document ce va conține și un capitol special pentru protecția minorilor. În ajun de hram, Moldavskie Vedomosti publică un articol cu titlul Oraș fără istorie, în care deplânge faptul că în ultimii 20 de ani Chișinăul a rămas fără de 77 de monumente ale istoriei. Potrivit panoramei, problema legată de oferirea pentru Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii a statutului de mediator în problema transnistreană ar trebui să fie soluționată la summitul OSCE de la Astana din decembrie, iar economistul ne anunță că în 2015 prețul de import al gazelor naturale ar putea ajunge la 680 de dolari.
Mulțumesc, Liliana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu e ușor să te simți confortabil dacă ești un simplu muritor din Republica Moldova. În acest spațiu ciudat, miraculos, termenul confort pare oarecum neadecvat pentru configurarea unor realități cotidiene. Mai mult decât atât, cuvântul confort pare proiectat dintr-o altă dimensiune și chiar e privit cu suspiciune. Aici, multă lume are convingerea că viața de zi cu zi nu poate fi confortabilă, că existența în general e un șir nesfârșit de suferințe, probleme, obstacole. Cum poate omul să ducă un trai confortabil? Așa ceva la noi e imposibil. Excepție fac doar barosanii tranziției. Mie unuia mi se pare că absența confortului cotidian aici nu e atât consecința sărăciei endemice, cât a mentalității desuiete, a obișnuinței de a hiberna. Iată bună oară, lângă blocul nostru de locuințe era o stradelă ciuruită de gropi adânci, care a provocat ani de zile disconfort și locatarilor și șoferilor. În 2004, un cetățean mai gospodăros a lansat ideea că n-ar fi rău ca stradela suferinței eterne să fie cumva asfaltată. Țin minte că am discutat atunci mai mulți locatari despre ce ar trebui făcut în această privință. Cetățeanul gospodăros a zis că va încerca să discute cu un funcționar de la primărie. Numai așa putem repara stradela, altminteri vom aștepta până în pânzele albe, a conchis cu convingere cetățeanul gospodăros. Discuția cu funcționarul a dat roade abia în anul 2010. Acum o lună, stradela a fost cărpită de niște lucrători și viața noastră a devenit mai confortabilă. E bine că cel puțin în ceasul al 12-lea s-a reușit asfaltarea ei. Deși, la cât de activi au fost locatarii toți acești 6 ani, e o mare minune și asta. Sau iată un alt disconfort. Locatarii blocului care nu au mașini au o problemă mai ales iarna. Stație cam departe de casă, iar maxi-taxiurile care îi duc în centrul urbei sunt arhipline. Acum 2-3 luni însă s-a produs un miracol. A apărut o rută nouă, 135, ale cărei microbuze nu sunt ixite cu oameni și trec chiar alături de bloc. Există însă o porțiune de drum neasfaltată, de vreo 60-70 de metri, care pe timp de mâzgă poate devia ruta în altă direcție. Și oamenii se tem că miracolul sau confortul apărut din senin poate dispărea. Unul dintre șoferii noi rute mi-a spus că patronul lor a rugat pe cineva de la primărie să-i ajute, să le asfalteze porțiunea proastă de traseu. Și sunt șanse să fie receptiv, l-am întrebat. Ei, asta unul Dumnezeu știe, a oftat șoferul.
Jurnal de corespondent acum cu William Toto Cofilă despre corectitudinea politică, iritare și emigranți.
Spiritele s-au încins în Germania. Dezbaterea despre integrarea migranților străini a luat o nouă întorsătură după ce a intervenit acum și primul ministru al landului Bavaria, Horst Seehofer, reprezentant de frunte al Uniunii Creștini Sociale, formațiunea soră a Uniunii Creștini Democrate, prezidată de Angela Merkel. Într-un interviu acordat revistei Focus, Seehofer a susținut că Germania nu are nevoie de migranți din alte spații culturale. Primul ministru bavarez a și precizat în interviul amintit la cine anume se referă și anume la cei veniți din Turcia sau din țări arabe. Acești migranți, a explicat Seehofer, refuză să se integreze și profită doar de statul social german. Aserțiunile lui Seehofer au fost respinse cu vehemență de reprezentanța guvernului federal. Maria Böhmer, care răspunde din partea guvernului de integrare a străinilor, și-a exprimat dezaprobarea față de încercarea lui Seehofer de a răspândi suspiciuni neacoperite contra unei categorii întregi de oameni. Ea a calificat declarațiile lui Seehofer de contrare principiului constituțional federal care garantează reîntregirea familiilor, cât și protecția persoanelor prigonite politic în țările lor de baștină. Între timp, Seehofer și-a nuanțat declarațiile, afirmând că s-ar fi referit doar la calitățile profesionale ale migranților.
Ausschließlich mit der Forderung nach Erleichterungen für den Zuzug von Fachkräften beschäftigt.
Comunitatea turcă din Germania a cerut cancelarei să se pronunțe vis-a-vis de ieșire defăimătoare ale bavarezului.
Dann soll er sich mal bitte schön bei uns mal entschuldigen.
La Sofia, șefa guvernului, Angela Merkel, a spus că ultimele declarații ale lui Seehofer sunt suficiente, așa că nu mai e nevoie de distanțări suplimentare.
Das war eine Bemerkung, die auf die Fachkräfte zugeschnitten ist.
Problema integrării celor 4,3 milioane de musulmani din Germania a stârnit o amplă dezbatere care a inflamat opinia publică. Asta după ce Thilo Sarrazin și-a lansat tezele controversate privind refuzul migranților musulmani de a se integra. Discuția a luat o nouă întorsătură după intervenția conciliantă a președintelui federal Christian Wulff.
Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland.
Acesta a precizat într-o cuvântare rostită cu prilejul zilei naționale că pe lângă vechea tradiție creștino-evrească și islamul trebuie considerat astăzi ca parte integrantă a Germaniei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Europa Liberă emite și pe frecvențele postului Prime FM, 89,5 MHz la Edineț, 90,5 MHz la Bălți, 90,3 MHz la Regina, 92,3 MHz la Ungheni, 67,58 MHz la Strășeni, 88 MHz la Chișinău, 94,7 MHz la Varnița, 107,5 MHz la Comrat, 92,6 MHz la Cahul. Ascultați emisiunile Europei Libere de luni până vineri la orele 7 și 19, iar sâmbătă și duminică la ora 13.
Sâmbătă la ora 10, emisiunea Dialoguri Transnistrene în limba română, iar lunea, tot la 10, aceeași emisiune în limba rusă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibere.org, unde puteți asculta și citi o nouă ediție a rubricii noastre Librăria din Cartier, cu discuție despre lectura colegului nostru Paul Hodorugea cu un licean chișinăuian.
Moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.